La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Corupția rămâne a fi cea mai grea problemă a societății Moldave, succesele în combaterea fenomenului fiind modeste, iar măsurile de monitorizare a punerii în practică a politicilor anticorupție rămân a fi deocamdată ineficiente. Este concluzia mai multor experți. De ce faptele de corupție nu stârnesc mare indignare printre moldoveni, fie ei judecători, procurori, polițiști, politicieni sau alegători? Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua la microfon! Oana Serafim. Oficialități moldovene și oameni de rând au depus în cursul dimineții flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei Moldovei. Au depus flori atât reprezentanții ai Partidului Comuniștilor, cât și președintele interimar Marian Lupu și liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Astăzi se împlinesc 507 ani de la moartea domnitorului Moldovei. Ștefan cel Mare a domnit între 1457 și 1504. Viceministrul Sănătății Viorel Soltan a anunțat într-o conferință de presă că din toamna acestui an în Republica Moldova se vor putea face transplanturi de rinichi și că treptat va fi posibil să se facă transplanturi și de alte organe. O operație de transplant de rinichi va costa între 15.000 și 20.000 de euro, dar pacienții care au asigurare medicală vor beneficia de operație gratuit, așteptând însă momentul în care vor fi disponibili rinichi. Potrivit ministrului adjunct al Sănătății, în acest moment 400 de persoane așteaptă un astfel de transplant. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă se află în satul Palanca astăzi pentru a discuta cu localnicii despre cedarea de către Moldova Ucrainei a 8 km din autostrada Reno-Odessa de lângă Palanca. Președintele interimar Marian Lupu a repetat că acordul prin care au fost cedați cei 8 km Ucrainei a fost semnat în urmă cu 10 ani, iar autoritățile de acum au fost obligate doar să îl pună în practică. În schimbul celor 8 km, a explicat Marian Lupu, citat de agenția Imneo, Moldova a obținut 450 de metri din teritoriul ucrainian pentru ieșirea la Dunăre, unde s-a construit portul Giurgiulești. Locuitorii din Palanca sunt nemulțumiți că autoritățile nu au făcut un drum special pentru ca ei să poată ajunge fără a trece pe teritoriul ucrainian la pământurile lor. Sute de mii de oameni au ieșit astăzi din nou pe străzile orașelor siriene, cerând demisia președintelui Bashar al-Assad. În diferite ciocniri cu forțele de ordine, cel puțin 11 oameni au fost omorâți. Potrivit grupurilor siriene pentru apărarea drepturilor omului de la începutul protestelor de acum 3 luni, în jur de 1400 de oameni au fost omorâți, majoritatea neînarmați. Autoritățile de la Damasc contestă cifra și susțin că protestele au fost organizate de, cităm, forțe externe. În orașul Hama, 200.000 de oameni au ieșit pe străzi astăzi. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și OSCE au cerut din nou autorităților din Belarus să elibereze prizonierii politici și să înceapă reforme democratice. La Vilnius, doamna Clinton s-a întâlnit cu reprezentanții opoziției democrate din Belarus. Ieri, președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat că nu va mai tolera niciun fel de proteste. Belarusul este confruntat cu o gravă criză financiară și economică. Procurorii newyorkezi au acceptat ieri cererea avocaților fostului președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, de eliberare din arest la domiciliu. Domnul Strauss-Kahn a fost arestat în 14 mai, fiind acuzat că ar fi violat o cameristă. Presa a relatat, citând surse apropiate cazului, că procurorii au luat în considerație cererea de eliberare din arestul la domiciliu, deoarece credibilitatea presupusei victime este pusă sub semnul întrebării de către procurori. Judecătorii au acceptat cererea procurorilor și astfel domnul Strauss-Kahn poate circula liber în Statele Unite și va primi înapoi banii de cauțiune. Domnul Strauss-Kahn s-a declarat nevinovat de la început în acest caz. Cotidianul Wall Street Journal relatează, citând oficialități americane sub condiția anonimatului, că armata iraniană a furnizat arme și muniție pentru insurgenții din Irak și Afganistan pentru a grăbi retragerea forțelor americane combatante din aceste țări. Potrivit relatării, Iranul ar fi oferit rachete cu rază lungă de acțiune forțelor taliban din Afganistan. În Irak, luna trecută, au fost omorâți 140 de militari americani, una din cele mai violente luni în această țară din ultimii 3 ani. Agențiile ruse de știri relatează că la ordinul președintelui Rusiei, Dmitri Medvedev, a fost reluată furnizarea de energie electrică către Belarus. Potrivit purtătoarei de cuvânt a președintelui Medvedev, pentru că Minskul și-a onorat datoriile, președintele a dat ordinul de a relua furnizarea de energie electrică potrivit acordurilor în vigoare. Prințul Albert al II-lea din Monaco se căzătorește astăzi religios cu fosta campioană olimpică de nod din Africa de Sud, Charlene Whitstock. Ceremonia are loc la Catedrala din Monaco și la ea sunt invitați 450 de oaspeți, reprezentanți ai caselor regale europene, dar și personalități artistice și politice. Printre invitați este și președintele Franței Nicolas Sarkozy. Ieri a avut loc căsătoria civilă. Soția actorului și fostului guvernator Arnold Schwarzenegger a înaintat cerere de divorț la un tribunal din Los Angeles din cauza unor divergențe ce nu mai pot fi depășite. Actorul a recunoscut că are un copil din flori cu o persoană din serviciul domestic al familiei. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se pare că mesajul anticorupție un pic îi sprijină pe oameni. Ei cred că dacă nu vor unge, nu vor da ciubuc, nu vor putea rezolva nimic. Mai bine să dea o leacă, unul mai mult, altul mai puțin și așa, în opinia lor, problemele pot fi soluționate. Tipul acesta de mesaj arată denaturarea foarte gravă a mentalității unor cetățeni. Voci culese la întâmplare.
În învățământul în medicină este, cred, cele două domenii unde cel mai mult se vede corupția. Eu, da, am oferit, dar acum deja nu mai ofer. Pentru note.
Când am oferit mită, nu m-a impus nimeni să o fac. Eu am ales să o fac, pentru că nu mai aveam alte ieșiri din situație. Probabil mită așa are și o scuză într-o anumită măsură.
De exemplu, la școală, dacă nu dai, cu tine pe urmă pune notele mai scăzute.
Chiar profesorii ăștia cer bani pentru note mari și asta e foarte des la noi în Moldova. Și la colegi 200 de euro pentru o notă de 8.
Ну вот у меня в политехе преподаватель захотел 800 лей. Конечно, взятки давал и буду давать, пока это будет возможно. Ну, потому что, во-первых, справедливости нет.
Nivelul corupției, în procentual, dacă ținem cont de populație, cred că cam jumătate.
La televizor transmite. Am prins un corupționer, 700 de lei luat, un învățător. Mai și corupționer. Dar și care eu cu milioanele?
Конечно, с этим надо кончать. Как это должны сделать только власть? Должен быть закон, строгий закон. И закон должен выполняться.
Trebuie de la noi să înceapă tot, să nu dai, să nu permiți o dată, două, trei ori și atunci cred că s-ar evita.
Nu am oferit mită, dar mi s-a cerut să ofer și am zis nu categoric, fac ce pot cu puterile mele.
Dacă nu ar da nimeni, nici nu ar exista problema asta.
Asta e o bălă națională. Ca să putem noi exclude problema asta, trebuie să angajăm miniștri din altă țară.
Absolut oriunde te întoarci în Republica Moldova, corupție.
Dacă consultăm dicționarul explicativ al limbii române, observăm că noțiunea de corupție se referă la tot ce este imoral. Guvernanții spun că luptă împotriva corupției endemice din țară, dar mulți demnitari plătiți ca să stârpească acest fenomen se numără și ei printre cei corupți. Este și părerea judecătorului la Curtea Constituțională, Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției.
În Moldova există corupție și, din păcate, în ultimii ani s-a vorbit foarte mult, dar nu s-a făcut nimic pentru a contracara corupția. Toate măsurătoarele care se fac pornesc de la percepția fenomenului de corupție. Dacă ar fi ca cineva din afară să urmărească ce se întâmplă în Republica Moldova în ultimele săptămâni de zile cu toate aceste interminabile reglări de conturi, în mod clar va avea percepția că Republica Moldova este un stat foarte și foarte corupt. Trebuie de intervenit nu doar ca și instrumente pentru a combate corupția, dar în același timp trebuie și politicienii să fie foarte atenți atunci când se lansează în acuzații, când încep campanii publice, deoarece aceste declarații și acțiuni, pe de o parte sigur că le aduc puncte electorale, dar există și efectul advers și anume creează impresia în opinia publică că Republica Moldova, că la noi în societate corupția este la tot pasul.
Domnule Tănase, unele voci spun că persistă pericolul mafiotizării și criminalizării instituțiilor statului. Chiar se vorbește despre anumite instituții care sunt criticate pe parcursul anilor că ar fi protejat mafia în Moldova.
Fiind jurist, încerc să utilizez altă terminologie decât mafia. În ceea ce privește gradul de corupție și criminalizarea anumitor instituții, evident că această problemă există, persistă și dacă nu se va interveni energic și definitiv în acest sens, sigur că lucrurile se vor agrava.
Dar ce înseamnă că există problema? Persistă? Cum să o înțeleagă cetățeanul?
Păi, cum să vă spun eu, credeți dumneavoastră că în Republica Moldova contrabandă, evaziune fiscale pot avea loc fără un concurs al Ministerului de Interne, altor actori care au ca și scop și sarcină combaterea criminalității? Sigur că nu. Orice persoană care comite asemenea gen de fraude de-a lungul anilor și nu este trasă la răspundere penală, în mod cert are o conexiune la sistemul organelor de forță ale statului. Întrebați și un șofer din stradă și un om de afaceri. Cine are așa numită crâșă, nu are nicio problemă, nici într-o instituție a statului. Cine nu o are, ăla este falimentat și este distrus. Reforma în acest domeniu a instituțiilor de forță, în mod special Ministerul de Interne și Justiția, este una care trebuie să aibă loc cât se poate de curând și îmi pare foarte rău că s-a mers pe o idee de a face tot felul de strategii, stratageme și tactici de reformă, dar nu s-a recurs la cel mai eficient și unic mijloc posibil, cum ar fi înlocuirea persoanelor corupte.
Sunt voci care acreditează ideea unei justiții corupte în Republica Moldova. Nu prea am auzit despre intentarea dosarilor pe numele judecătorilor.
Cât timp am fost ministru al justiției și membru al Consiliului Supreme al Magistraturii, am depus mai multe sesizări la Procuratura Generală pentru a intenta dosare penale pentru unii sau alți judecători. Niciunul dintre ele nu a fost pornit. Din păcate, am discutat și cu Procurorul General. Când era ministru la acea vreme, am discutat cu dumnealui. Nu s-a schimbat nimic. Este o problemă în acest sens și cred eu că acum, mai actual ca oricând, se vede cât de periculoasă este o justiție coruptă, care în realitate pune în pericol securitatea națională a statului. Să nu uităm ce se întâmplă cu aceste matapazlâcuri care au loc cu contestarea litigiilor electorale, unde 3-4 indivizi, doar datorită faptului că în timpul comuniștilor au fost numiți în funcție de judecători, au dreptul de a decide în locul alegătorilor unui oraș de aproape 1 milion de oameni.
Dar de fapt în Republica Moldova cine reclamă cazurile de corupție?
Cetățeanul este cel care trebuie să reclame, dar cetățeanul este educat în cu totul alt spirit. Încă de băncile facultății încep toate aceste fenomene absolut condamnabile în orice societate, când mai pui în matriculă un 20 de euro ca să-i dea o notă mai mare, pe urmă când mergi să te angajezi la lucru, mai dai o șpagă ca să-ți dea o funcție, mai apoi când ajungi în această funcție, începe să se perceapă bani de pe cei care se adresează acestui funcționar și de aici pornește acest cerc vicios. S-a discutat foarte mult și în cadrul guvernării AIE1 despre faptul că la acea vreme o componentă a fostii AIE1 vindea funcții și s-a știut la nivel și de ambasadori și la nivel de instituții ale statului, dar societatea nu a condamnat așa ceva și îmi pare foarte rău.
Și atunci cum se educă societatea din moment ce în familie copilul știe că mama sau tata rezolvă o problemă prin darea de mită?
Peștele se strică de la cap, eu cred că trebuie începute de sus. Eu mi-amintesc de perioada când am început mandatul meu de ministru, eu nu mi-am propus să elaborez strategii și stratageme de lungă durată, am încercat să intervin în zona cea mai sensibilă, care este substituirea persoanelor corupte. Noi știm cine sunt aceste persoane, nu am nevoie de probe, deoarece nu suntem organ de urmărire penală, ele trebuiau demise din funcție.
Cine sunt aceste persoane?
Acum, în calitatea mea de judecător la Curtea Constituțională, nu ar fi corect să vin cu nume, să dau și așa mai departe. Le știm pe toate. Când am propus lichidarea instanțelor economice, toată lumea pe față mă susținea, dar în realitate eram subminat. Când a început lupta pentru destituirea lui Muruianu, pe de o parte spunea, da, domnule, că e corect, nu este bine ca o persoană de așa factură morală să fie în funcție, dar în realitate și colegii mei, nu vreau să le dau numele, îl chema prin birouri și îi ofereau sprijin și protecție, lasă-l pe ăsta în pace că nu-ți face nimic. Degeaba vom schimba legi, degeaba vom adopta strategii, degeaba vom face concepții, dacă nu vom interveni în zona sensibilă care este zona resurselor umane și anume judecătorii, procurorii, polițiștii, toți cei care planează elementarele dubii că sunt corupți, nu mă interesează să fie trimiși în judecată. Este o cale lungă și deseori imposibil de atins, dar cel puțin înlăturați din funcție, chiar și modificări la lege care le-am propus, dar din păcate la care s-a renunțat în mandatul noului ministru al justiției, a fost ca sancțiunea de bază care să fie aplicată celor corupți, mă refer ca sancțiune disciplinară, să fie demitere din funcție. Mai apoi ce face procuratura cu justiția mai puțin mă interesează. Este important să nu fie judecător, procuror sau polițist ca să poată în continuare să dăuneze interesul societății.
Până la urmă pot să înțeleg că dumneavoastră spuneți că stârpirea fenomenului corupției depinde de voința politică?
Doar de voința politică. Și aici este un risc care politicienii trebuie să-l înțeleagă și să-l accepte. Se va ajunge la o cotă când toată această situație va scăpa de sub control și ne vom pomeni cu tulburări de masă și proteste publice, unde oamenii nu vor mai face o distincție. Cine e corupt, cine e nu, și o să-i dea pe toți la gunoi fără să mai facă diferență. Nu poate altcineva afară decât politicul să intervină în această zonă. Doar că în acest caz politicul trebuie să fie unul profund moral și sincer în ceea ce face, dar să nu blocheze cum a fost în cazul instanțelor economice 2 ani de zile în fapt a fost blocat și acum când trebuie de provocat un nou scandal în coaliție, se insistă pe acest proiect.
Vorbim despre voința politică a politicienilor, dar din moment ce avem politicieni corupți, credeți că chiar ei sunt cei mai versați care să stârpească acest viciu?
Societatea trebuie să asume o parte din responsabilitate, deoarece alegătorul este cel care propulsează toți politicienii în viața politică activă. Și este foarte bine ca cetățenii, când merg la vot, să fie la fel de atenți ca și atunci când merg la piață și cumpăr niște roșii. Să nu le aleagă pe cele stricate, dar să încerce să aleagă oameni onești, oameni sinceri, care în trecutul lor nu au fost legați cu scandaluri de corupție, contrabandă, multe, multe alte acțiuni care nici pe departe nu sunt compatibile cu acele standarde morale de care avem noi nevoie pentru a ne mișca spre Europa.
Bine, dar dacă alegătorul se lasă el singur corupt de politician, cum poate cetățeanul să sensibilizeze?
Dacă alegătorul votează politicieni corupți, avem cei ce avem în Republica Moldova. Și iată, aici cercul vicios s-a închis. Nu putem absolvi cetățeanul de responsabilitatea pentru cei ce se întâmplă în țară. Despre foarte multe persoane s-a vorbit, au fost probe, au fost dosare penale, au existat mai multe situații care permit alegătorului să-și contureze un punct de vedere obiectiv și rațional. Dacă acest lucru nu este făcut, înseamnă că cetățeanul acceptă așa ceva și trebuie să suporte consecințele de a trăi într-un stat unde se vinde și se cumpără absolut orice.
De cât timp ar avea nevoie Moldova să scape de acest flagel corupția?
Dacă am avea o clasă politică care realmente ar dori acest lucru, este posibil în câțiva ani de zile de a închide acest subiect. Este un teren sănătos pentru a putea schimba ceva. Doar că avem nevoie de oameni care să dorească acest lucru, dar nu în toiul campaniilor electorale să lupte cu mafia, în momentul când vor să provoace anumite scandaluri și turbulențe, în viața publică să-i învoce acest argument, dar să-l dorească sincer.
Și dacă domnul judecător Alexandru Tănase spune că anume corupția ubicuă este generată de politic și guvernanții sunt responsabili, Europa Liberă a căutat să afle mai multe despre incapacitatea autorităților de a combate corupția de la directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru.
Procesul de combatere a corupției trebuie să fie privit în primul rând sub aspectul condițiilor care sunt create de către elita politică, neadmiterea fenomenului corupției.
Sunt create aceste condiții?
Nu sunt create. Dar, în ultima perioadă, elita politică moldovenească discută foarte insistent asupra fenomenului corupției. Când elita noastră politică va ajunge la o maturitate de înțelegere a tot ce înseamnă fenomenul corupției în interiorul sistemului, atunci noi vom înregistra succes. Cadrul legislativ este asigurat, mă refer la legea cu privire la combaterea corupției, legea cu privire la conflictul de interese, etc., etc., dar mecanismul de realizare pe interior, el nu este funcțional. Instituția a făcut foarte multe demersuri prin intermediul guvernului, prin intermediul societății civile, fiindcă este foarte important să avem un sprijin corespunzător și un fundal social care să ne sprijine în această problemă, în care am atenționat politicul despre ineficiența acestor mecanisme de monitorizare pe interior, de monitorizare din partea societății a funcționarilor. Chiar dacă noi avem proiectele respective înaintate în Parlament, ele nu au fost adoptate. În Parlamentul nostru se află legea cu privire la instituirea Comisiei Principale de Etică. O autoritate care va avea sarcina de a monitoriza funcționare din punctul de vedere a neadmiterii situațiilor de conflict de interese și asigurarea unui mecanism eficient de monitorizare și control a veniturilor funcționarilor. Fiindcă este mult mai greu să asiguri o urmărire generală a tot ce face funcționarul zi de zi, și aici mă refer la funcționare de nivel înalt, care au și un sprijin politic corespunzător. Fiindcă de aici încep toate problemele. Elita noastră politică nici nu ascunde aceste lucruri, fiindcă observați care sunt cele mai interesante domenii pentru care se dau lupte politice. La nivel local, comisiile privind la buget, comisiile funciare. Interesează pe toți drumuri, transporturi, agricultură, domenii unde se învârtesc sume enorme. Situații de conflict de interese avem practic în fiecare minister.
Domnule general, deci putem vorbi despre incapacitatea autorităților de a combate corupția?
Nu. Autoritățile trebuie să asigure fundalul corespunzător prin cadrul normativ și trebuie să asigure funcționalitatea instituțiilor. Procesul ăsta nu este simplu deloc. Aceste decizii trebuie să treacă prin niște frământări enorme. Nimeni nu-și dorește, din cei care se află la
putere să existe o autoritate independentă în promovarea corupției. Fiecare vrea să aibă un procuror care să ia decizii așa cum le vrea, un centru în care să există posibilitatea să intervii atunci când consideri necesar, în interesul țării sau în interesul nu știu cui, dar există convenții importante la nivel internațional în care sunt stabilite principiile de bază ce țin de asemenea instituții. Independența și integritatea instituției. Autoritatea națională și-a asumat niște responsabilități pentru a asigura independența pentru asemenea instituții cum este centru, cum este procuratură generală și totodată integritate în funcție pentru cei care sunt implicați în aceste procese. Acest lucru trebuie să fie realizat pentru poliție, acest lucru trebuie realizat pentru tot ce înseamnă autorități publice care au sarcina de a asigura interesul legitim al cetățeanului și promovarea legii în primul și în primul rând.
Domnule general, cum să se dezmeticească un cetățean simplu că anume clasa politică e cea care dorește stârpirea acestui flagel corupția, dacă de pe micul ecran din presă în fiecare zi se vede cum se luptă două clanuri politice despre care se spune că ar fi și mafioate?
Este bine că au loc aceste discuții. Este bine că sunt scoase la iveală toate rufele murdare, pentru că omul își cunoaște elita politică. Prin această posibilitate cetățeanului de a înțelege, de a trece prin simțul lui de percepție a fenomenului respectiv, vom avea o societate matură care poate lua decizii atunci când își alege elita politică, care o consideră el că va asigura o funcționalitate normală a statului și va asigura o prosperitate pentru el personal în primul și în primul rând. Dar pentru moment, înțelegerea necesității de stârpire a fenomenului corupției este foarte și foarte evazivă. Fiindcă ce avem noi? Pe de o parte, fiecare cetățean vorbește conștient, de pe ecrane condamnăm fenomenul corupției, suntem nemulțumiți de acest lucru. S-a terminat emisiunea și fiecare merge să-și hotărască problema. Trebuie să-și aranjeze fiul, să-și dea ok bacalaureatul și merge la orice ca să-i asigure acestui viitor o notă bună, notă maximă, prin orice forme și metode. Eu am rămas surprins de oamenii care au fost implicați în procesul ăsta de încercare, de a hotărâi întrebări, de nivelul lor de maturitate civică. În calitatea mea de ofițer în cadrul unei asemenea instituții, avem posibilitatea de a monitoriza acești cetățeni și îi cunoaștem cine sunt, cum au ajuns ei până aici, prin ce forme și metode a fost realizat acest scor și când îi văd în discuții, eu nu îmi găsesc o liniște și o împăcare, dar pe de altă parte, odată și odată, în aceste lupte și frământări, va fi adoptată o decizie corectă.
Deși lumea asta cam sătura de multă vorbă și de puține fapte. Domnule general, pe de altă parte, sunt voci care acreditează ideea că în ultimul timp s-ar criminaliza structurile statului. Au temei de îngrijorare acești oameni care spun despre acest lucru?
Cu siguranță toate aceste mesaje nu trebuie trecute cu vedere. Ele trebuie examinate foarte atent, ele trebuie examinate prin prisma persoanelor despre care se vorbește, prin prisma examinării trecutului acestora, prin prisma activităților zilnice pe care le desfășoară, prin prisma eficienței instituțiilor pe care ei le reprezintă.
Cine trebuie să reclame cazurile de corupție și câte dosare aveți dumneavoastră astăzi?
Noi pentru moment avem peste 500 de dosare de corupție. Noi nu avem domeniul social care să nu fie afectat de corupție. Fie că e vorba de învățământ, medicină, serviciul public, organ de drept, serviciu fiscal, etc., etc. Fiecare domeniu este afectat în egală măsură de fenomenul corupției.
Cum îl sfătuiți dumneavoastră pe cetățeanul care este dispus să plătească neapărat, să dea mită, să corupă pe cineva pentru a-și rezolva problema?
Asta este problema cea mai gravă. Din astea 500 de cazuri de corupție care le-am investigat noi, doar 25% din reclamații sunt făcute de bunăvoie de către cetățeni. Vorbește despre modul cum cetățenii au încredere în instituțiile publice. Fiindcă, chiar dacă el reclamă cazul respectiv, până la urmă, situația nu este rezolvată. Noi am fost nevoiți să mergem cu studenții care au reclamat cazuri de corupție până la examenul, nu să mergem cu el alături, să nu îl pună în situație incomodă pentru faptul că a reclamat, sau a trebuit să mergem cu cetățeanul care trebuia să-și rezolve problema la un minister, trebuia să mergem cu el de mânuță, din birou în birou, până noi am hotărât problema prin forme și metode legale. Pentru că una este să constate aceste cazuri și foarte important este până la urmă să avem o decizie definitivă de condamnare a acestui funcționar care a fost implicat în acte de corupție. Pentru că chiar dacă noi avem 500 de acte de corupție constatate, pentru moment avem doar 25 de persoane care sunt în pușcării și se pășesc pedeapsa. Restul au fost amendați administrativ sau au primit închisoare condiționată. Despre ce noi vorbim? Cât de eficient este sistemul ăsta dacă nu există o finalitate pe potrivă pericolului social al corupției? Primul lucru care și-l pun acum ofițerii când stabilesc un act de corupție, se întreabă dar cui este ăsta și culoare politică are și care va fi efectele pentru cariera mea dacă eu voi merge până până la capăt pe cazul ăsta. Colaboratorul încă se gândește, dar care va fi mâine formatul politic? Este bine cunoscut pentru toată lumea, ca să poți avea carieră, trebuie să ai acoperire politică. Principiul ăsta de independență care noi îl promovăm, a subordonării instituției în continuare, este cel mai tare discutat la nivel politic. Fiindcă pentru moment nu interesează pe nimeni cu ce se va ocupa centrul. Pe toți interesează cui va fi subordonat centrul mâine după reformă. Unii vor să fie subordonat guvernului, alții vor să fie subordonat președintelui, al treilea vor să fie subordonat parlamentului, etc. Din punctul meu de vedere, centrul trebuie să fie absolut independent și să fie subordonat societății. Picătură cu picătură se sparge piatra. Exact așa este situația și în zilele pe care le trăim. Această presiune socială fără precedent va avea efecte, inclusiv și asupra proceselor care au în justiție și în tot ce înseamnă autorități publice din domeniul curtirii normelor de drept. Un ciclu de 4 ani, eu cred că este suficient pentru a asigura un fond corespunzător și social, și politic, și legislativ, ca fenomenul corupției să fie stârbit.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Școala de Aviație Civilă din regiunea Tambov, Federația Rusă. A absolvit Școala de Poliție, ulterior lucrând ca polițist de sector. Mai mulți ani a câștigat o bucată de pâine în străinătate. Actualmente e șofer la primăria Chișinău. Marin Bogonovski este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Merg dimineața la serviciu, fără avea prea mare chef. De 2 luni, direcția primăriei Chișinău, unde activez în calitate de conducător auto, a devenit un calvar pentru mine. A refuzat să depună cereri de concediere, așa cum mi s-a cerut noua șefă a direcției, la numai o săptămână după ce am fost numit în funcție. Și de atunci, sunt supus la tot felul de controale zilnic. Trebuie să scriu explicații peste explicații. Înțeleg că fiecare șef vrea să aibă șoferul său, care să nu scoată un vileac, ce și cum faci. Și asta o face reprezentatul unui partid din alianța de guvernământ, pentru care eu, ca cetățean, mi-am dat tot votul la alegeri în ultimii ani. Încercările mele de a apela la instituțiile statului pentru a-mi apăra drepturile au eșuat. Inspecția muncii, venind de la direcție, a discutat cu șefa și mi-a răspuns oficial că nu s-a constatat încălcări, așa că pot să-mi apăr drepturile în instanță de judecată. Sindicatul lucrătorilor în serviciu public mi-a răspuns că nu mai poate apăra, pentru că lucrătorii primăriei Chișinău nu sunt membri acestui sindicat. Și eu, care plătesc, fără să vreau, cotizații sindicate, am rămas cu buza înflată. Poate să cer restituirea banilor care s-au reținut sub formă de cotizații sindicale, dacă sindicatul tot nu apără drepturile. Marți. La serviciu nimic nou. Stau toată ziua în autobumbelul meu, nu am loc de muncă pentru că garajul și automobilul de serviciu sunt sigilate 2 luni. Nu primesc niciun ordin la șefă, se vede că nu a găsit motive pentru a mă concedia forțat și m-a lăsat în pace. Seara, decidem cu soția că ar trebui să-mi iau un concediu medical, că aș sta cu fiica de 4 ani care are angină. Miercuri, merg cu fiica să dăm analizele medicale. De obicei le facem la un centru medical privat, pentru că policlinica la sector trebuie să aștepți zile întregi până îți obții un bilet pentru analiză sau pentru consultarea la medicul specialist. Alegem centru medical privat, chiar dacă trebuie să plătim. Mai mult pentru faptul că ești tratat cu bunăvoință. Nu stai la coz și nu trebuie să suporți văicărele medicului care uite ce salariu mic are și ce volum de muncă trebuie să facă. După aproape 4 zile, în care am avut febră, astăzi fiica mea s-a înviorat. Discutăm ca între maturi, despre viață. Mă întreabă de ce maturi lucrează așa de mult. Se referă mai mult la maică-sa, care este angajat în câteva locuri și mai lucrează și până la miezul nopții. Nu știu ce să-i răspund. Nu e normal să lucrezi câteva salarii și să nu-ți ajungă bani să acoperi toate necesitățile familiei. În primul rând, analizăm ofertele de muncă. Caut ceva în sector privat, pentru că la stat nu prea faci să lucrez, dar nici oferte nu sunt. Studiile pe care le-am de tehnician în aviație civilă nu prea mă ajută. Nu sunt locuri vacante. Anii 90, pe valul mișcării naționale, am revenit și eu în Moldova din Rusia, unde aveam loc de muncă bine plătit. Acasă însă nu am putut să lucrez conform calificării profesionale pe care o aveam. Vineri, un oraș, sunt abutiaj. Trebuie să pierd mai mult timp ca de obicei ca să ajungi cu automobil dintr-un sector în altul a orașului. Mașini parcate în regulamentar pe carosabil îngreunează și mai mult trafic. Șoferii înrăiți, claxonează și se înjură unii pe alții. Poliția calmă. Este preocupată de șoferii grăbiți care depășesc limita de viteză. La televiziune, politicienii din alianță de guvernământ se ceartă și se acuză reciproc de tot fel de interese dubioase. Problemele omului simplu nu se regăsesc în discuțiile politicienilor. Sâmbătă. În sfârșit, reușim să ieșim din aglomerația orașului, să ne bucurăm de aerul curat de la țară. Mergem la părinți. Îi ajutăm rudele cu culesul, coacză și zmeurii. Mâine este de piață și ei trebuie să reușească să vândă toată roada și să facă ceva bani. Ploile de ultimele zile, deși erau necesare, a cam stricat roada și cei de la țară sunt înstristați. Dar nu se lasă prea mult pe tânjal, pentru că o zi de vară, cum spune proverbul, hrănește un an.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.